I do here? Yes. Jeg har fået emnet Peters bekendelse ud fra Markus evangeliet. Vi vil først bede. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? De svarer Johannes Døber, andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Og så er der altså, at Jesus siger, nå, jamen hvis det er deres oprigtige tro, og det ikke gør nogen skade med den, så dør godt nok. Jamen hvad bliver sat i sin tro? Og vi bliver frelst ved tro, og det er da en ok tro. Nej, det gør han ikke. Han fortsætter og siger, så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarer, du er Kristus. Noget af det, der kan være svært at få ørenlyd for i Danmark i dag, det er, at det skulle kunne lade sig gøre at tage fejl i religion. Fordi det er vel mig, der bestemmer, hvad jeg tror på. Det er jo mig, der bestemmer, hvad kristendom er. Kristendom er for mig, osv. Og det kan man jo ikke indvende noget imod. Og sådan taler Jesus ikke. Hvem siger folk, at jeg er? Og det gode bud, de kommer med, men de er forkerte. Det kan altså gøre til fejl i religion. Og så spørger han, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter kommer så med det rigtige svar. Der er altså bekendelser, der er sande, og bekendelser, der ikke er sande. Du kan mene så oprigtigt, du vil, hvad du mener om Jesus, men derfor kan du godt tage fejl. Og det er jo et slag i synet på alt, hvad vi kalder for relativisme og subjektivisme, at det er mig, der afgør, hvad der er sandt for mig. Nå, jamen, så er alt jo i orden, Peter. For det ikke skal være løgn, og det ved I sikkert, og det har Markus evangeliet ikke med, så fortsætter Jesus så med at sige, der var den. Salig er du, Simon Jonas' søn, for det er kød og blod ikke åbenbart dig med min far i himlene. Jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Dødsrigets port skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Og det er så det, han gør her. Det er Peruginos skildring af, hvordan Jesus, det er Peruginos, som har malet her, hvordan Jesus giver nøglerne til himmeriget til Peter. Hvad har Peter tænkt om alt det her? Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg helt præcist, for jeg har været så heldig at finde Simon Peters dagbog i hylderne derhjemme. Der stod den. Så jeg ved alt om, hvad Peter han har tænkt. Og her i Caesarea Philippi, der har han tænkt noget af den her stil, åbenbart. Jeg vidste det! Jeg havde ret. Jeg vidste det, jeg havde ret. Jesus er den messias, vi har ventet på. Det var mig, der sagde det først. Jesus sagde, at det var Gud, der havde åbenbart det for mig. Han kaldte mig salig, og det er lige, hvad jeg er. Hvor tænker vi dog ens, han og jeg? Når den bekendelsen er rigtig, så er alt vel i orden. Så er der ingen fare på færre. Sådan er det ikke helt. Fordi den korrekte bekendelse kan også være skråsikkerhed og dømmesyge og selvsikkerhed. Jeg har set mange skildringer af fariseren og tolleren. Den her har jeg ikke set før. Det er en flamsk kunstner, Dirk van Delen, som har malet her. Fariseren, der står der, og tolleren, der står der. Fariseren løfter hovedet mod Gud, selvsikkert og takker Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Og tolleren slår sig for brystet, sænker blikket og siger, Gud, vær mig synd og nådig. Og vi kender historien. Jeg har ikke før set dem sat ind i en kirke. Det er en kristen fariser og en kristen toller, der står der. Det kan lade sig gøre at komme med den korrekte bekendelse, og så tage skade på sin tro, fordi man takker Gud, fordi man ikke er som andre mennesker. Og jeg ved godt, at vi har en forestilling om Peter, at han var sådan et overfladisk brushoved osv. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Han var hurtigst handlende, det er fuldstændig rigtigt. Han var også hurtigst tænkende, og har måske den af disciplen, der tænkte dybest. Han var klippen under Guds kirke. Og derfor fortsætter Jesus nu her. Nu sker der nemlig noget. Han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkaste de ældste og ypperste præster og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Det sagde han lige ud, da tog Peter ham til side. Og det er samme dag, da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde, vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, hvad mennesker vil. Vi har nok i dansk kunst kun én kunstner, der har skildret det der. Det er Niels Larsen Stevns. Og I har måske set et billede, det hænger i en del kirker faktisk. Hvor Jesus til højre i den her røde, vrede klædning, og med en knyttet næve, vender ryggen til Peter, og går fremad, stædigt, frem, målrettet, ikke også, mod Jerusalem, hvor han skal dø, og så vrisser han tilbage over skulderen til Peter, som trækker sig sådan lidt for skrækket tilbage. Vi er bag mig, Satan. Hvad har Peter tænkt? Ja, hvis vi slår op i hans dagbog, så har han tænkt sådan der. Nu skældte han mig ud. Og jeg havde endda bare protesteret imod, at han skulle myrdes. Og så sagde han, at jeg var en satan, som frister ham til fald. Men jeg ville bare beskytte ham. Først salig, så en satan. Det er så svært at følge med. Hvorfor skal Peter igennem det her? Fordi troens værste fjende er ikke tvivl. Troens værste fjende er ikke synd. Troens værste fjende, det er selvretfærdigheden. Det er vores indre fariser, at takke Gud, at det ikke er som andre mennesker. Og selv den sande bekendelse kan blive til sådan et stykke selvretfærdighed. Jeg har sandheden. Jeg ved bedre end andre. Det her billede kender I. Leonardos fantastiske billede af den sidste nadver. Og på Jesu højre side, der sidder så først Johannes, ja, og så Judas, som har godt fat i pengepungen, og Peter, som sådan rækker bagover, bagved Judas ryg, og visker til Johannes, om han ikke lige han kan spørge Jesus, eller hvad det nu er, han siger. Det er jo faktisk først, da jeg skulle forberede det her, at noget gik op for mig. Jeg havde nemlig læst om, at det ser ud som om, Peter har en kniv i hånden. Jeg har let og let, jeg kan ikke finde den der kniv. Men det er jo den der, han har nede bag ryggen. Det er Peters hoved, ikke også? Og så har han kniven parat. Han er nemlig parat til at slås for sin mester. Han er parat til at hugge øret af ypperstepræsten, tjener ind i Getsemane have. Der er ikke noget i vej med ham. Han kan det hele. Og hvad er det så, Peter tænker der i nadversalen? Og vi slår op i hans dagbog. Uha! Jesus har forklaret os, at en skal forråde ham. Vi er alle forsikret om, at det i hvert fald ikke er nogen af os. Han sagde også, at Satan ville forsøge at få os til at falde fra, men at han skulle nok bede om, at vores tro ikke skulle svigte. Det er også fint. Nogle af de andre har vist ikke stået i forreste række, det bliver delt tro ud. Mig behøver man, som man ikke bede for. Men hvorfor sagde han så, at jeg skulle omvende mig? Det sagde Jesus jo faktisk til Peter. Når du omvender dig, jamen han kom med en rette bekendelse, jamen når du omvender dig fra din selvsikkerhed, din selvretfærdighed, din dømmesyge. Peters bekendelse var ikke problemet. Den var korrekt, men den var død. Det var ikke synderens råb til Jesus. For Peter var det de andre, der var synder. Han var en kristen farisæer. Hvorfor skal Peter igennem det her? For at han skal reddes, så han kan blive en sand klippe under den kirke, som består af syndere. Jeg har set det der i New York, Caravaggios billede af Peters fornægtelse. Caravaggio har her malet den her lille tjenestepige, og der er nogen, der siger, jamen, er du ikke også Galilea, er du ikke en af hans disciple, står der og udspørger Peter. Og Peter virer tilbage for skræk og siger, nej, og banner på, jeg kender ham ikke. Og måske er det faktisk sandt. Jeg troede, jeg kendte ham, men det gjorde jeg vist ikke. Jeg forstår ham ikke længere. Vi slår op i hans dagbog. Jeg vil aldrig mere kunne holde ud og høre en hane gale. Jeg var så sikker. Jeg ville slås for ham. Jeg ville dø for ham. Min tro er lige så stærk som mit svær. Og styrte det hele sammen. En lille tjenestepige udpegede mig som en af Jesu disciple. Og så bandede jeg på, at jeg ikke kendte ham. Det gør jeg måske heller ikke. Undskyld, jeg har ikke fået det. Jeg læser lige igen. Jeg ville aldrig mere kunne holde ud og høre en hane gale. Jeg var så sikker. Jeg ville slås for ham. Jeg ville dø for ham. Min tro var lige så stærk som mit svær, og så styrte det hele sammen. En lille tjenestepige udpegede mig som en af Jesu disciple, og så bandede jeg på, at jeg ikke kendte ham. Det gør jeg måske heller ikke. Nu er han død, bare det var mig. Peter får der samme knæk, som Paulus fik, da han fik den her satans engel til at slå ham i ansigtet. Peter og Paulus, de her enorme søjler i menigheden, de stærkeste teologer i kirkens historie nogensinde, skal bøjes for at være syndere over for Gud, slå blikket ned over for Gud. Og samme, I husker det sikkert der fra 2. Korintherbrev kapitel 12, at Paulus han fortæller om, at han engang har set lige ind i Guds himmel. Altså, hvis det skal komme ind på syner og visioner, og så kan jeg også være med. Jeg har set lige ind i Guds himmel, kan jeg stikke den i med jeres falske apostler der i Korinth. Og så, for at det ikke skulle hovmode mig, så bliver det givet mig en satans engel, en torn i kødet, som skulle slå mig i ansigtet. Det er 14 år siden. Og i de der 14 år har jeg bedt 3 gange, altså, jeg tror ikke, han bare har bedt 3 bønder på 14 år, men 3 gange han går ind i sin Jakobskamp. Jeg holder det ikke ud, vi ved ikke helt, hvad det var. Jeg holder det ikke ud, lad mig slippe, tag det fra mig. Og Gud sagde, nej, for min nåde er det nok. I magtesløshed udfordrer min kraft så helt. Så de her søjler, Peter og Paulus, de skal lære at blive magtesløse. Og derfor har Paulus fået den her satans engel, der slår ham i ansigtet. Og Peter har fået hanen. Der er mange kirker og mange byer, som er indviet til Peter. Jeg kender ikke andre byvåben end den polske by Dudzniki, som har taget ikke bare Peters nøgler, men sandelig også hanen. Det er en bøjet mand, en ydmyg mand, en toller, der slår blikket ned og beder Gud være meget syndernådig. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise det næste. Det så jeg i Frankrig på Musée d'Orsay for nogle år siden. Det er Eugène Burnand, som har malet Johannes og Peter, da de hører, at det kan finde Jesu lige. Og så strømmer de afsted. Johannes til venstre og Peter til højre. Kan det virkelig være rigtigt? Hvad er der sket? Altså, jeg tudede fjæs, det må jeg lige. Mine studerende har vendt sig til. Og derfor er det, at Jesus bagefter siger til kvinderne, gå til min disciple og sig til Peter, at det møder jeg ikke alle lærer. Hvad har Peter tænkt? Han møder ham, så ved Tiberias sø. Og det er Rafael, som her skildrer, og I kan se, der er kun 11 disciple. Judas er død. Og Jesus spørger ham, Peter, elsker du mig mere, end de andre gør? Og Johannes og Jakob, de hørte måske, og Peter siger, ja. Peter har ingenting lært. Den, der får mest forladt, elsker mest. Lige der er det sandt. Ja, jeg elsker dig. Mere end andre. Nu kan du høre det for mine for. Nu kan du høre det for mine for. Herre, du ved alle ting, du ved, jeg har dig kære. Så nu siger han i sin dagbog, jeg forstår ikke noget længere. Jeg har altid ment, at når man var død, så var man død. Jo, Jesus havde vagt nogle døde til livet, men de skulle dø igen en dag. Nu har vi mødt ham. Så levende altså aldrig mere ville kunne dø. Og jeg er blevet omvendt. Jesus tilgav mig. Han reddede mig fra mig selv. Nu må jeg være en helt anden slags hyrde, for du aldrig mere kunne fordømme nogen. Nej, jeg forstår ingenting, men nu gør det ikke noget. Da Peter selv skal dø, så siger legenden, og den kan være sand, at han beder om ikke godt, så han må blive korsfæstet med hovedet nedad. For han vil ikke dø på samme måde som sin mester. Og det er igen Caravaggio, som har, jeg har ikke set det der live, men har læst om det, som maler, hvordan Peter, han bliver korsfæstet med hovedet nedad, som legenden siger. Jeg skal til at runde af, og det gør jeg ved, ja, hvis jeg tog billeder. Begge to er El Greco. Det så jeg i Los Angeles på Paul Getty Museet. Paul Getty Museet købte det meget billigt på et loppemarked, og det viste så, at det var en ægte El Greco. Så de har altså lige gjort både ved at lægge det ud på hjemmesiden, så alle kan bruge det til hvad som helst. Bare lige skrive, hvad man bruger det til. Så det er... Ja, det er meget få billeder af El Greco, som, hvor man ved helt sikkert, at det er hans egen pensel, der har malet det hele, men det der, det er et af dem. For en gang skyld knækker han ikke halsen ned, men han løfter hovedet, presser hovedet op, fordi mørket kommer væltende derind fra venstre. Mørket falder over det hele, men så er der et håbshul over hans hoved. Og om han siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller han siger, fader, dine hænder befaler min ånd. Det ved vi ikke. Det her, det har jeg så ikke selv set live. Det er igen et greco, I kan se det samme farvepalet. Det hænger på et skotsk museum. Og det er den angrende Peter. Her nederst, der er Jesu tomme grav. Og sandsynligvis Maria Magdalene. Man har ofte i kunsten malet Maria Magdalene og den angrende Peter i samme billede. Og hans øjne er fulde af tårer. Men så har El Greco lagt sådan en håbsranke ind af grønt, at det bliver ikke tårerne for det sidste ord. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Alle de andre har forladt mig. De er alle sammen stukket af. Lige nu sidder Peter og banner på, han ikke kender mig. Min far er død. mine brødre forstår mig ikke. Gud, hvorfor har du nu også forladt mig? Og Gud svarer, det er jeg nødt til. For du skal ikke bare bære den smerte, at Peter har forladt dig. Du skal også bære Peters straf, for at han har forladt dig. For ellers bliver jeg aldrig et igen. Min Gud, hvorfor har du ikke forladt mig? Det kunne jeg da forstå. Det var det, jeg bad om, dengang jeg første gang mødte din søn. Jeg har forladt mig for en syndig mand, men han forlod mig aldrig. Hvorfor forlader du mig nu ikke? Og Gud svarer, det kan jeg ikke. For jeg har forladt min søn dit sted. Det gør jeg ikke engang til. Imellem jer to er der fred. Amen.